Përshëndetje zonja dhe zotri, jemi drejt për drejt nga studio në Prag të Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli thot se ditë më pare e ka takuar presidentin e ri Amerikan Donald Trump. Ambasadori Amerikane Nikki Haley në fjalimin e parë para këshillit sigurimit kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare amerikane alarmojnë Moskën. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, ka shkruar në Facebook se ditë më pare ka takuar presidentin e ri Amerikan Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Kosova është e bekuar që ka mbështetjen amerikane dhe ky takim konfirmoi besimin tim dhe tuajin për aleancën e përjetshme në mes të Amerikës dhe Republikës sonë, ka shkruar Veseli pa dhënë detaje tjera. Ditë më parë Kosova ka pranuar dy urime për 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, një nga Shtëpia Bardh dhe një tjetër nga sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson. Gjykata themelore në veri të Mitrovicës vendosi që Oliver Ivanović të vazhdoi vuajtjen e dënimit nën arrest shtëpiak, konfirmoi për gazetarët përpara ndërthesës së gjykatës gruaja e tij Milena Ivanović. Gjykata e apelit e Kosovës ndërkaq më 16 shkurt vendosi që gjykimi i liderit të iniciativës serbe qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia të nis nga fillimi. Ivanović është dënuar në janar të vitit 2016 me 9 vjet burgim për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në vitet 1999 dhe 2000. Këshilltari i ri sigurisë kombëtare amerikane HR McMaster shihet si person me qëndrime shumë të ashpra ndaj Rusisë sesa paraardhësi i tij Michael Flynn. Në një fjalim të mbajtur vitin e kaluar, McMaster ka thënë se Rusia ka arritur të aneksojë gadishullin Ukrainës të Krimes pa paguar asnjë çmim. Ndonse Kremlini nuk ka bërë koment për zgjedhjen e Donald Trumpit në këtë post, deputeti rus Franz Klintsevich ka thënë se McMaster risi fajkua mbi Moskën. Krahu i mbrojtjes dhe inteligjencës së Washingtonit tash do të bëjnë politikë rusofobe, ka thënë ai. Turqia ka thënë se ka paraburgosur rreth 35 militant të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik në Stamboll. Policia ka kryer 41 bastisje në tërsi gjatë të mërkurës, duke konfiskuar dokumente dhe materiale që zyrtarët thonë se kanë lidhje me organizatën terroriste. Asnjë informacion nuk është publikuar në lidhje me identitetin apo shtetësinë të paraburgosurve. Shteti Islamik merret përgjegjës për 6 sulme kundër çançeve civile në Turqi gjatë 2 viteve të fundit. Natën e vitit të ri, një përkrasi Shtetit Islamik ka vrarë 39 njerëz në një sulm armë zjarri në një lokal natë të Stambollit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Kosova ka marrë përkrahjet fuqishme nga ambasadori amerikanë në OKB, Nikki Haley, e cila gjatë fjalimit të parë që e ka mbajtur në Këshillin e Sigurimit, ka kërkuar njohjen dhe pranimin e Kosovës në organizatën botërore. Kërkesa ambasadores Haley është bërë gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku janë diskutuar konfliktet dhe situata në kontinentin evropian. Nikki Haley ndër të tjera ka fajsuar Rusinë për situatën në Ukrainë, ndërsa ka thënë se NATO është organizata më suksesshme në histori. Materialin e vim sjell detajet. Kosova duhet të zë vendin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara, ka thënë qysh në fjalimin e saj të parë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadorja e ri amerikane në organizatën botërore Nikki Haley.
And in Kosovo, while more must be done to strengthen governance and the rule of law.
Në Kosovë duhet bërë më shumë për të forcuar qeverisjen dhe sundimin e ligjit, ka thënë ambasadorja dhe ka shtuar se SHBA-t besojnë se komuniteti ndërkombëtar duhet të njohin hapat më dha të Kosovës që nga pavarësia.
Kosovo deserves to take its rightful place in the international community of nations.
Kosova meriton të zë vendin që i takon në bashkësinë ndërkombëtare të vendeve, përfshirë antarësinë plot në kombet e bashkuara, ka thënë mëtej ambasadorja Haley. Kjo deklaratë e saj në organizatën botërore është bërë derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar konfliktet dhe situatën në Evropë. Gjatë fjalimit të saj para anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit, ambasadorja Haley e ka cilësuar NATO-n si alianca më e fuqishme në histori dhe se SHBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës në Evropë. Shtetet e Bashkuara po punojnë që ta bëjnë organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior NATO sa më shumë efektive, ka thënë Haley. Si pas saj, dalimet në qëndrime me alatet evropian nuk duhen parë si asgjë tjetër pos për kushtim total të aliancave të SHBA-s në Evropë. Haley ka thënë se përpjekjet e Rusisë për të destabilizuar Ukrainën janë disa prej sfidave më serioze me cilat përballet kontinenti evropian. Shtetet e Bashkuara mendojnë se është e mundshme që të kemi marrëdhënie më të mira me Rusinë, pasi edhe ashtu ne përballemi me shumë kërcënime të njëjta, ka thënë Haley. Por bashkëpunimi më i madh me Rusinë nuk mund të bëhet në dëm të sigurisë së miqve dhe aliatëve tan evropian, ka thënë më tej ajo. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm zgjerimin e NATO-s drejt Evropës lindore, një lëvizje kjo që është parë si politike sulmit kundër Moskës. Qëndrimet ambasadores Haley megjithatë janë marrë si përpjekje vazhdueshme e zyrtarëve amerikan për të bindur qeveritë evropiane se lëvdata që ka bërë presidenti Trump për largimin e Britanisë nga BE-ja dhe kritikat për NATO-n nuk nënkuptojnë zbehje të përkrahjes amerikane për Evropën. Ndërka që organizata Amnesty International ka publikuar sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në pjesën për Kosovën, raporti flet për të zhdukurit, për diskriminimin e komuniteteve Rom, Mashkali dhe Egjiptian, për drejtësinë dhe të tjera, ndërsa në aspektin global thotë se retorika helmuese e politikanëve ka përhapur frikë dhe përçarje. Valona Tela na sjell detajet.
Amnesty International vlerëson se të drejtat e njeriut në gjithë botën janë në rrezik për shkak të, siç thot, politikanëve që përdorin retorikë toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Organizata mbikëqyrëse në raportin vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njeriut në botë thekson se në Kosovë mbi 1600 persona vazhdojnë të mbeten të zhdukur qysh nga lufta e fundit. Ajo kujton se as në Serbi, as në Kosovë nuk janë gjetur varrët e reja masive në vitin 2016, ndërsa thekson se marrëveshjet për bashkëpunim midis dy palëve nuk janë zbatuar. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian kanë vazhduar të vuajnë nga diskriminimi institucional, veçanërisht në qasjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për banim dhe punësim, thuhet në raport. Në pjesën për Kosovën, Amnesty International po ashtu thot se zyra prokurorit special të Kosovës në vitin 2016 ka qenë me staf të pamjaftueshëm, ndërsa përmend edhe formimin e dhomave speciale në Hagë për ndjekjen penale të ish antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përparimin në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka mbetur i kufizuar, thuhet në raport. Duke u ndalur tek aspekti global, sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, tha se trendi politikave përçarse është ilustruar me, siç tha, retorikë